ค่ะกองทัพสหรัฐต้องการจะร่วมมือกับออสเตรเลียเพื่อสกัดไม่ให้จีนครอบครองความเป็นใหญ่ในตลาดสินแร่หายากหรือแร่เอิร์ธซึ่งเป็นสินแร่ที่จำเป็นอย่างมากในการผลิตอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ไฮเทคหลายอย่างทั้งสมาร์ทโฟนและอาวุธยุทโธปกรณ์นางเอเลนลอร์ดรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแผนกการจัดซื้อและบำรุงกำลังกล่าวในวันจันทร์นะคะว่าทางออกที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดของเพนทากอนคือการร่วมมือสร้างโรงงานแปลงสินแร่หายากกับออสเตรเลียเพื่อตอบสนองความต้องการของสหรัฐและพันธมิตรนานาชาติปัจจุบันร้อยละ80ของสินแร่หายากที่สหรัฐต้องใช้ถูกนำเข้ามาจากประเทศจีนนะคะข้อมูลของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐยังระบุด้วยว่าในปีพ.ศ. 2560จีนผลิตสินแร่หายากได้ถึงร้อยละ81ของโลกกองทัพสหรัฐใช้สินแร่หายากในการผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินขับไล่ดาวเทียมระบบป้องกันขีปนาวุธและอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนลอร์ดบอกว่าสหรัฐมีความกังวลนะคะว่าห่วงโซ่ของสินแร่หายากมีความเปราะบางโดยเฉพาะเมื่อจีนซึ่งเป็นปรปักษ์ของสหรัฐเป็นผู้ควบคุมแหล่งของแร่ดังกล่าวก่อนหน้านี้จีนเคยขู่นะคะว่าจะปิดก๊อกไม่ขายสินแร่หายากให้สหรัฐเนื่องจากทั้งสองประเทศกำลังทำสงครามการค้ามาฟังข่าวการศึกษากันบ้างนะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเนื้อหอมที่นักศึกษาต่างชาติหมายปองอยากมาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแต่ปัจจุบันตำแหน่งของสหรัฐกำลังสั่นคลอนนะคะอันเป็นผลพวงมาจากค่าเล่าเรียนที่สูงกฎหมายคนเข้าเมืองที่เข้มงวดวาทกรรมการเมืองที่มุ่งโจมตีผู้อพยพเข้าเมืองและภาพลักษณ์เรื่องความปลอดภัยนักศึกษาต่างชาติเริ่มหันไปมองหาทางเลือกอื่นเช่นแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปและจีนซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนที่ต่ำกว่าและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนมากกว่าประเทศแคนาดาพยายามดึงดูดนักศึกษาจากจีนอินเดียฟิลิปปินส์เวียดนามและปากีสถานโดยการออกวีซ่านักเรียนให้ภายในเวลาเพียง3สัปดาห์นอกจากนี้แคนาดายังมีนโยบายคนเข้าเมืองที่นักศึกษามองว่าให้ผลตอบแทนคุ้มค่าเช่นการออกใบอนุญาตให้นักศึกษาที่จบปริญญาตรีทำงานได้ถึง3ปีเป็นการเปิดทางให้บัณฑิตใหม่สามารถหางานทำและสมัครขอเป็นผู้พำนักถาวรหรือ permanent resident ได้ในที่สุดด้านนิวซีแลนด์ซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติราว 130,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ4ของประชากรทั้งหมดก็ได้ขยายยุทธศาสตร์รับสมัครนักศึกษาเพื่อดึงดูดนักเรียนจากอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกเหนือจากนักศึกษาชาวจีนและอินเดียที่นิยมมาเรียนนิวซีแลนด์อยู่แล้วผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเชื่อนะคะว่าแต่ละประเทศสามารถก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้หากมีนโยบายและปัจจัยที่เอื้อกับนักศึกษาต่างชาติยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะจอห์นสันแอนด์จอห์นสันบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ถูกศาลรัฐโอคลาโฮมาสั่งในวันจันทร์นะคะให้จ่ายค่าเสียหาย572ล้านดอลลาร์โทษฐานที่เป็นส่วนที่ทำให้เกิดวิกฤตการเสพติดสารโอปิออยด์จอห์นสันแอนด์จอห์นสันเป็นหนึ่งในหลายบริษัทผลิตยาที่รัฐโอคลาโฮมาฟ้องร้องแต่เป็นบริษัทเดียวและบริษัทแรกที่ถูกดำเนินคดีในขณะนี้รัฐโอคลาโฮมากล่าวนะคะว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อล้างสมองและหลอกลวงประชาชนโดยการใช้การตลาดเพื่อให้หมอพยาบาลและผู้จ่ายยาเข้าใจว่าโอปิออยด์เป็นแมจิกดรักหรือยาวิเศษอัยการรัฐโอคลาโฮมารายงานว่าประชาชนชาวโอคลาโฮมากว่า 10,000 คนเสียชีวิตตั้งแต่ปี 2543เนื่องจากเสพติดสารโอปิออยด์จากยาแก้ปวดหรือใช้ยาแก้ปวดเกินขนาดอัยการของรัฐยังบอกอีกด้วยนะคะว่าผู้บริหารหลายบริษัทรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่หยุดขายยาเพราะต้องการทำเงินบริษัทเหล่านี้จึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบจอห์นสันแอนด์จอห์นสันกล่าวนะคะว่าบริษัทจะยื่นอุทธรณ์เป็นลำดับต่อไปมาปิดท้ายกันด้วยข่าวชายชาวสเปนสร้างสถิติใหม่นะคะด้วยการเป็นคนแรกที่ยืนพายกระดานแพดเดิลบอร์ดข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกจากซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียไปยังเกาะฮาวายของสหรัฐ รวมระยะทางทั้งหมด 4,023 กิโลเมตรอันโตนิโอเดลาโรซาวัย50ปีเดินทางไปถึงฮาวายในวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากใช้เวลา76วันอยู่บนกระดานแพดเดิลบอร์ดขนาดยาว7เมตรชายชาวสเปนผู้นี้ต่อเติมแพดเดิลบอร์ดโดยทำให้ส่วนหน้าเป็นห้องเล็กๆที่เขาใช้เป็นที่นอนหลับด้านหลังใช้เป็นที่เก็บของส่วนตรงกลางเป็นที่ที่เขาใช้ยืนพายเรือวันละ10ชั่วโมงโดยอาศัยระบบนำทาง GPS ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เดลาโรซาบอกนะคะว่าเขาพยายามนอนถ้านอนได้แต่ก็ต้องตื่นมาแทบจะทุกชั่วโมงเพื่อตรวจดูตำแหน่งของเรือและอุปกรณ์จึงทำให้เขาเหน็ดเหนื่อยมากและการต้องใช้ไม้พายอันเล็กๆพาแพดเดิลบอร์ดฝ่าคลื่นลมในทะเลก็เป็นงานที่หนักไม่น้อยนี่ไม่ใช่การผจญภัยฉายเดี่ยวครั้งแรกของเดลาโรซานะคะเมื่อ5ปีก่อนชายชาวสเปนผู้นี้เคยพายเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและยังเคยพายแพดเดิลบอร์ดตัดผ่านวงกลมอาร์กติกบริเวณขั้วโลกเหนือมาแล้วอีกด้วยเดลาโรซาบอกค่ะว่าเขาต้องการรณรงค์ให้คนหันมาสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเขาต่อต้านการใช้พลาสติกการใช้ตะข่ายเขายังตั้งชื่อแพดเดิลบอร์ดของเขาว่า The Ocean Defender หรือผู้พิทักษ์มหาสมุทรทำทะเลให้คงเป็นทะเลเติมทะเลด้วยแนวรั้วปะการังดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตันโลกมนุษย์ก็จะยังคงน่าอยู่